Азаттык радиосу сили бүгүн 3-январ якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүнкү тапшырууда узган 2015 жылына Татарстан һәм Башкортстан урамнарында уздырылган иң кызыклы сораштыруларны тәкъдим итәргә булдык. Әлеге халык сораштыруы видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез башкортча беләсезме? Нинди матбуатка ышанасыз? Путинны ни өчен яратасыз? Финанс хәлегез ничек? Һәм башка сораштыруларны Башкортстан һәм Татарстанда уздырдык. azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ны ашатыңы аласыз. Сізне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 ел башында Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Уфа урамнарында очраган кешеләрдән: "Сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме?" дип кызыксынды.
"Сез башкортча сөйләшәсезме?"
"Не понимаю."
"А вы разговариваете на башкирском?"
"Нет, не разговариваю."
"Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?"
"Нет, не хочу, мне уже поздно этим заниматься."
"Знал я
татарский, когда-то немного знал, а башкирский нет."
"А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?"
"Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык."
"А вы говорите на башкирском?"
"Нет."
"А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?"
"Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать."
"А вы?"
"Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась." "Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания."
"Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло."
"Спасибо большое."
"Пожалуйста."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю."
"А по-татарски?"
"Ну, я немного знаю, так, в татарской семье, башкирский. Мать башкирская, отец татарин."
"А вы на татарском не знаете, да, на
башкирском?" "Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю."
"А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?"
"Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык."
"Ага. Хорошо, спасибо."
"Ну, я считаю, это дело каждого человека лично." "Угу." "Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание" "Угу. и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо."
"Соштанда ешегенде ли соштан бергетейш? Ещё башкортстанда ешегенде ли башкортан бергетейш? Албитте, олар конак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі отырға тейштер. Шуайтып ойлаймын."
"Ярай, рахмет сіңе."
"Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю."
"А какой у вас родной?"
"Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал."
"А балларыгыз татарча сөйләшәме?"
"Хорт. детсадта орысша, мында бүтүн жерде школда орысша. Ага. Шуңа күрә ұнаталар. Бір-бірсі білен апшатсы итәләр тіге язык тіләші едім мен аны разные элементы такие непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А қатыныңыз татар ма?
А, е.
Ярай, рахмет
аузы. Ярай,
вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, в молодости, в университете, когда институт и прочее. Чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом, прочим, ага, будет. Но они умеют разговаривать. Ага. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зерна китрами. Общаться тергентерге. Кругозор увеличивает. Лин башкирча да китаплар көп мен укыдым. Татарча да, өзбекча да укыдым бир китапны. Әткей алып өткәне Өзбекстаннан Мәскәү Кремлинг комендантының хатирәләре дип язылган. Когда считаешь абзацыны. Ул вакытта ул мәгънәшла. Также мы на армиядә хезмәт иткәндә казах егете Акылбек белән бер ел сөйләшәдек. Ул казахча сөйли. Теге сөйләшкәндәге менә татар белән татар сөйләшсә или башкирт. Ул алай тиз сөйләшсә аңлашылмый. Әкренрәк сөйләсә, мин татарча сөйлим, ул казахча сөйли. Барса аңлашыла. Бу телләр якыннар барчы.
Азатлык радиосы.
Уфа урамнарында уздырган сыраштыруну ишеттек. 19 май Татарстан матбугаты күнү айынан Казанда хабарчыбыз казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларгә ышану ышанмауларын белешти.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю, специально не читаю, честно говоря, доверять, писать можно все что угодно.
Меня газеты журналы шире, потому что много баран мы. Ахшарлак газет с ног им тим, бике журналы шана.
Писали об этом, мы писали об этом. Ухра вахта жо меня хаманште. Басман башана, не ешан басна.
Мне рек сидим поштарем, поштарем. Что газет? Поштарем чем-то не домен. Что бесплатным салалар? Про город, вагон. Татарчаны, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар алар, татарчаны алалар. Постанов шана. Сәйез где-то доля повышенности. Но спросим, что татарчаны алмыйбыз. Икесенә дә. Балалар интернет белән мин үземдә иногда шулай керәм. Но в основном живые, конечно, газет журналларына элекше безнең возраст. Андыйга привыкше уже.
Миңа бик ышаный бизнес онлайн, аннарысын госпорталлар укыйм. Беләсезме, менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамында нинди матбугатка ышану турындагы сораштыру май аенда Татарстан матбугаты көне уңаеннан узган иде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлем Гуҗа 2-нче исеме Шәкер авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яши. Чираттагы сораштыру шул авылдан.
Мин Сәмиргән Исабдинатович, авыл яши ул кыйныр, кыйныраг инде. Алса төлемәләр, эш юк. Инвесторлар халып алып беттеләр тирә яктан. Эш юк. Чатан. Ну, яшьләр, эшләтә, Шуңа эскелек барлык кыйла, бутан эш юк.
Эшерге акча кайдан табасыз?
Эшерге акча табыла. Бару тамакта ялгыз керек. Тамаке эски һәр вакыт табыла ул. Эшти акча төлөдү билмейләр аны.
Кайда эшләйсең һуң?
Кайда эшләйм? Муна ике аякта атла бирим, бутан үйгә.
Эш юкмы?
Эш юк, булды. Эш юк.
Мал тотаң.
Бір хайырда, бір бұдау, қышлықта, бұдауда, бір бейелі, бір шарықта, сұл бәрісті, әпет көрмеге, аны қыш сығару әпет не керек, көрме керек, әпет үшілімесі қайданды. Сонды ауыл тұрмыш дегенде.
Ауылда бей жақсы, ауылда үйрі керек, іші керек, аша керек, но ауылда қызығы Абы хабер куп, бовер улы биткен. Бовер улы биткен, ну абы хабер кештерге.
Кайда шлейхин абзый?
Кайда шау шабым, ну, ярла битам кисе куржитрека.
Эсерге кайда нақса табахын?
Эсерге, этеге, бұсама кун, не, халабирлар, не, Бия рахма айтма қайтык бітті, бисмала айтып.
Искен кешілер бар. Йоқ деп айтып болмай, көплер, көплер. Мәселен...
Олар ешлер ме?
Ешлер. Олар еш егетлер. Едеті 25-28 ешлік егетлер мұна ауылда юрейлер.
Аларға қорап тұрған 50-55 еш берлік?
Аларды қорап тұрған, алар бабай болып өткенлер. Есеп. Алар... 20-18 егет біздің бәлекегіні ауылда. Бәлекегіні ауылда. Алар үйленмейлер. Алардың сол әсәлерінің, апаларының пенсияға келуге алар әзірленіп тұралар ұзы. Несек хазайыстыванын онын хатырға, бісенін хатырға, несек бұл хала тігілей бала етіп, мұна сонда етіп, біз өзлерін өзлері ісуге халыстырып, хазайыстывала ішлемейінсе, Яшарға тұрышып ятқан балалар енді. Тегі Русса айтпен сақта, ғарадский бомжы етіп атта әйтәбіз енді біз аларды қалыр.
Әдің ауылда біз бұш тұрған үйлерділі көп көрдік.
Бұш тұрған үйлер көп. 28 үй, бітәхі біздің ауылда 78 үй бар. Шол 78 үйдің үсінде, 21-де бірер гіне пенсионер кеші тұра. 28-дендә вообще бикле торалар. Менә эш шулай. Бик насар хәл килеп чыгып бара дальше беше. Менә мин күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик ни Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайлай булыр, Біз анығына, конечно, әйті алмайбыз. Үстегі нашал істіватып әйтәйімінді, нәметіп ойлайдыр ауыл қалқы тұрағында, ауылдағы ішшедлік тұрағында, аны әйтәлер, дейді ішшедліклер, әз бізді, юқ, Набарут ауылерінде ішшедліклер көп қадыр, көп. Элек сүгілдір ішлей тұрғанылар, қатымызлар, ерлер де шында сүгілдір де, нейді, біз түрлі іште ішлей тұрғанылар, сүгілдірін де бітті, Егінде сәсмейлер юнетіп, бүті бұған яланлар паштешті, мұна бәдің қазайысты ола, 3800 гектар паште, 4000 гектар пассивный площад бар ине. Шоның кезеті бір 40% юнетіп сәсілі мәкен, жоқ мәкен, анын айта алмайым ене.
Халамды хатып алабыз, өзі біздің бай ерлеріміз бар, бай еріне 50 килограмм бойдай берелер, Бір сетінің арыш берелер. Бұна шолай деп яшап атабыз енді.
Башқұртстанның Стерлибаш районы Әлімғожа ауылы шын барлығын ішіттік.
Озатлық радиосы.
Балаларға бәхет үшін нәрсе керек. Шираттағы Қазан урамындағы сұраштыру шул хақта.
Менің есімім Фәузия. Меніңа 12 еш. Мен Сарман районынан Ләшіштамақ ауылынан. Бәхет менің үшін ол әтеніім білен бірге болырға. Әтеніім бәхетті болсынлар. Сол сәлемәт яшәсеннәр.
Минем исемем Марсель, миңа 11 яш. Минем өчен бәхет ул әти-әниләр һәм әбиләр, бабайлар. Әбием исән булсын, әти исән булсын, һәм бәхет белән бөтенегезгә бәхет, шатлык телим.
Меня зовут Маша, я приехала на Иск. Для меня счастье быть в Казани.
Меня миссия Эльвина, меня 11 яш. Мин Ляшов Тамал ауылынан килдем. Бәхет ул миңа әти әнием исән булсын. Тагын бәхет булсыннар. Сәламәт булсыннар.
Бай
булсыннар. Мин сирләмәскә. Иң главное бергә торсыннар. Мин әти әниләремне яратам. Алар яшәсеннәр, мин аларны нык-нык яратам.
Минем исемем Зухра, миңа 12 яш. Мин Бүсем авылыннан килдем. Бәхет өчен нәрсә кирәк? Ата, әти-әниләр шат булсыннар, сәламәт булсыннар. Апам экзаменнарын бишлеге бирсен, яхшы итеп.
Минем исемем Найля, мин 6-нчы класста укыйм. Минем өчен ул бәхет әти-әнием исән булуым, аларның бергә яшәве, апа абыйларым исән булуым. Үземнең имтиханнарны бишлегә генә бирүем, апамның имтиханнарын бишлегә белүен бирүен, ул минем өчен бик зур бәхет.
Тып-тып итеп тыпырда, шылтыр-шылтыр-шылтыра. Йортлар түбәсеннән бисәңгәләр кыйыла, бик йортлар түбәсеннән бисәңгәләр кыйыла. Ялт-йолт итеп ялтыра, дөрелдәп тә калтыра. Урамдагы гөрләвектә кояш нуры кыйына, урамдагы гөрләвектә кояш нуры кыйына. Шырык шырқылда, үшіп ери пырғылда. Ит орында, урамларда, бақшаларда шыпшықлар. Ит орында, урамларда, бақшаларда шыпшықлар. Шушы язғы мезгілде, қарамыша бір неге. Иден шыып шабар еді, мәне қошқан ішім бар. Шушы язгы мизгилдә карамыша бер нигә. Идән чыгып чабар идем, мене кушкан ишем бар. Идән чыгып чабар идем, мене кушкан ишем бар.
Азатлык радиосы.
Қазанның Баумын урамында Русия президенті Владимир Путин сүрәте төшкән футболкалар сату башланган иде. Анда шатырга 40 минутка барып бер генә кеше кергән. Хәбәрчебез үзәктә очраган татарлардан Путинны ни өчен яратуларын сорашты.
Безнең өчен илнең башлыгы ул халыкларга әзерәк җиңеләйтә тормышны. Мин шулай дип уйлыйм. Аннары соң пенсионерларга пенсияне күбәйтә. Тагын нәрсәләр әйтимендә. Шуны әйтәсем килә. Кир бирсене халыкка әзерәк кенә. Менә буш ята бит, әрәм булып әйме, шул дирне бирсә, ул вакытта кешеләр әйберләр утыртырлар, файда булыр иде әрәм яткан җирләрне. Аннан соң динне күтәрде, ул да бик каты яхшы динне күтәрүе. Мөселманнарга ирек бирде динне алып барырга. Тагын нәрсәләр әйтимендә. Берләштерә халыкларны, анысы яхшы. Менә бу Кырымны да үзебезгә кире алу бик мин аңа бик мин шатмын балам.
Минең өчен Путин ул беренчедән зур ишем. Ни өчен әйткәндә, менә хәтта менә әлеге вакытта гастрольләр булганда ла, минең бөтен футболкалар, киемнәр дә Путин сурәте белән. Һәм инде ни өчен Путин әйткәндә, ул конкретный мужик, дип әйткәндә була. Чөнки ул чынлап та Россияне бик нык күтәрде. Һәм инде күтәрә. Мин хәтта өйдә лә телевизор гелдә тотылган, һәм инде анда гелдә Россия 2 гелдә Путин. Һәм инде яңалыклар гына тыңлыйбыз. Һәм әлеге вакытта Россиядә генә түгел, бүтә илдә лә ул лидер.
Кешеләргә тырыша инде ул. Не
ие биз инде ушул бүтөн башкасын нете алмайбыз. Ушул инде ие ышанычлык шул. Ышанычлык ши деле түгүн. Инде тилеп нелер берип кете биздин үчүн. Нерсе деп айтайын, ерден итерге де нетейинди ул ана түп деп нетип билип булмый инде ие өзүбүздүкүн да айта албайбыз мешкемдикин түгүл.
Путин ул биздин айтканда тут тургун айткан чагында бик жакшы президент и мен тилейм анын дагын үч урунда калсын. Ачылай.
Бик көп эшләр эшли. Иртәдән карасаң телевизорны бер илдә, абиттан соң икенче илдә бөтен глобальный вопросларны бөтенсендә вакытында решать итеп бик ярдәм итә. Шуның тормышы якшыга елдан ел күп эшләнә. Яшьләр өчен дә конференциялар уздырып, аларга направление бирә, яңа-яңа технологиялар өйрәтә. Хыт Приморский крайда, хыт Крымдан бөтен җирдә өлгереп, әйбәт-әйбәт эшләр күрсәтеп, безгә ярдәм итә.
Путинны хөрмәт итәбез. Путин моны шундый матур тормышта яшәткәнгә хөрмәт итәбез. Пенсияларны вакытына бирә, зарплаталарны бирегә тырыша. Тынычлыкта яшәйбез, субханалла моны. Бөтен условиялар җитәрлек.
Казандарның ни өчен Путинны яратуын белдек. Чираттагы сораштыру Русиядә тыелган көнбатыш азык-төлеген юк итү турында.
Мәсәлән, безнең именно Татарстандакын үзебезнең Россияне кыйнтылар икән, нимә кирәк? Белмим.
Булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без доны кешеләргә бирдек. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Ну, считаю, что мир оправданный. Нужно поднимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылганов!
Кемгә?
Империалистларга. Мен империализмга каршы, ризыкны бетерүгә каршы, исраф, гунах.
Нишләтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч?
Ризыкларны ашарга кирәк, халыкка таратырга. Но нәрсә дә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Ну я вообще патриот, значит, сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Наш русский всегда сначала пни, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, потому что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардагы ризыкны, продукцияны нишләтергә кирәк? Юкка чыгарырга кирәкме?
Ну, это все делается легко, делают распродажу, снижают цены, как бы быстро все уйдет.
Шлай дебейтерез, шлай шаря керек дебейтерез. А щупка от рога керек мне дебейтерез?
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. Только санкции, санкции.
Казандарны азык-төлекне яндыру турындагы фикерләрен белдек.
Азатлык радиосы.
Әтүрәләрнең хезмәт хаклары артуына казаннар ничек карый икән?
Тискәре карыйм. Ул түрәләр инде кризис булган чак бик күп хезмәт хаклары алдылар. Гади халыкка караганда күп өлеш артык. Мәсәлән, хәтта бездә галимнәргә дә бик түбән түлиләр. Әле чамалап алганда Уфадагы Фәннәр академиясе галимнәренә безгә караганда ике тапкыр артык түлиләр. Бу нәрсә инде бу? Қады қолыңның бір нәрсесі, арттырмай әтігілерінің запасы да бар, тағылар арттырлар. Дұрыс қалты өл енді, намысы қалты өл.
Как все люди нормальные, как средней доставки, которые пенсионер, как это самое, когда посмотришь эти нули на их зарплаты, куда девает, куда совесть делать?
Йо, артурга керек ме, амма узлары нич керек. Аларга да яшерге керек, инфляция бар, амма хаткий равиште шунды, хаткий равиште, эйтерге чуденинди бұны.
Аларның қимат қақпары аз деп айтасың, алайса?
Йоқ, аларының аз түгелінде, өзіміз білеміз. Әмі халық тұрында ойларға керек көбірек. Соны әйте алалым енді. Чүнкі бүтін халық көбісін шайынды. Ол бік яқшы вәзіетті түгелінде, деп сәткенде.
Что? Это кризис для нас кризис. Кто был... Бедные беднеют, богатые богатеют. Но, а что им повышает, им на жизнь не хватает.
Артырсыңдар деп айтасың, анды аларға ақшаларын.
Йоқ, енді бүй артық болмасын. Ату қырастай халыққа қалды бейді.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Озатлык радиосы.
Қазан орамындағы сұраштырының шираттағысы қолақның финанс қайды турында. Рәсми мәғлуметлерге қорағанда Татарстанда ел башынан ярлылар 10%-қа артқан. Күннен-күн рубль арзаная нефет бәйесетші. Әлігі қәлі республика иқтисадына не қадар тәйсір ете. Осатлық бұқақта қазанлар фикірін білішті.
Бірінен дей бір алсан, осарға жетмей. Одну четвертую часть пенсии. Самый большой сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Ну, цены в магазинах на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хайерчиләне, халыкка исәптәте. Ничек деп аңлатым? Кем тормыш аурая?
Аур
бәрә, мин моның белә 20-25% мин Тонневропака каналын, Сибиржава канал, независим канал. Действительно, 20% халык уже.
Ай, ауыр инде де, яшьләргә дә, үзебезгә дә торык ауыр. Күбрәк китә коммунальныйга, күбрәк китә. Хәзер газлары, электрләр бәйерсә, тагын ни?
Непонятно. Что будет дальше? Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпят. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Я не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, оларға була енді, нишләп була хазір. Деликатеслар нелер алмайбыз енді, мен керек яракларынығын алабыз, ипи, сет, бұтқалар пішірәбіз. Шулай, өзі бізді енді хазір бік фруктылар білен, нелер білен.
Халықның финанс қайдет турында сұраштыру азатлықның 2015 елдегі сыңғы сұраштыру болды. Әлігі видео сұраштыруларыны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз құрметті тыңдаушылар. Адресіміз azatlik.org. Шуның білен Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. 2016 елде де Азатлық сізді қызықты сұраштырулар білен таныштырып барар. Азатлықтан айырылмағыз.